Rom bab 9.
Poro sulur, eneng perkara siji sing marake aku jan sedih tenan. Barang siji sing tansah ndadekke larane atiku. Poro sulur, aku ora goro. Kristus dhewe dadi seksiku lan Roh Suci sing ngerti pikiranku uga dadi seksiku. Barang siji iki sing marake aku tansah sedih ing ati, ya kuwi kahanane bangsaku dhewe, bangsa Israel sing nampik Gusti Yesus Kristus. Tenan poro sulur, semungone kene ngono, aku gelem dipisah sangko Kristus nek kuwi bisa nulungi bangsaku. Wong kuwi kurang apa meneh to? Wujude ya bangsa Israel sing diaku anak karo Gusti Allah. Gusti Allah wis nyelorotke pepadange marang bangsa iki lan ya wis dikei perjanjian-perjanjian. Wis dipasrai wet-wete karo Gusti Allah lan wis dibelajari nyembah Gusti Allah kaya samestine. Lan ya wis dikei janji nek bakal diberkahi lan ditulungi. Wujude ya turun-turunane Bapak Abraham, Ishak lan Yakob, lan sacara manungsa Kristus dhewe ya dadi turunane. Dene wujud Gusti Allah lan dene sing nguasani sembarang. Mulane Kristus pantes digunggung selawas-lawase. Amen. Nanging poro sulur, senajan bangsa Israel nampe Gusti Yesus Kristus, aku ora ngomong nek Gusti Allah medhot perjanjiane marang Bapak Abraham. Ora. Pancen Gusti Allah wis janji marang Bapak Abraham nek dene bakal berkahi kabeh bangsa lantaran Bapak Abraham lan turun-turunane. Lan Gusti Allah ora medhot perjanjian iki. Kenapa apa aku kok ngomong ngono poro sulur? Awit kowe ngerti dhewe nek Gusti Allah ngekei jeneng anyar marang Yakob. Yakob jenenge male Israel. Nanging nek aku ngomong bangsa Israel, aku ora ngomongke turun-turunane Yakob manut kelairane, ora. Nanging kabeh wong sing diarani bangsa Israel karo Gusti Allah dhewe. Semunuga nek aku ngomong turunane Bapak Abraham, aku ora ngomongke turun-turunane Bapak Abraham saka kelairane. Ora, nanging kabeh wong sing diarani turunane Bapak Abraham karo Gusti Allah. Gusti Allah malah ngomong ini marang Bapak Abraham,
namung turunane Ishak bakal tak anggap turunanmu.
Poro sulur, nek Gusti Allah ngomong ngono marang Bapak Abraham, dene ndunungke nek ora wong sing dadi turunane Bapak Abraham songko kelahirane sing diarani anake Gusti Allah. Ora, nanging wong sing diarani anak Gusti Allah kuwi wong sing lairi miturut perjanjiane Gusti Allah marang Bapak Abraham. Wujude Gusti Allah ngomong ini marang Bapak Abraham,
besok nek wis bener waktune, aku bakal teko meneh lan ibu Sarah bakal nglairke anak lanang.
Karo meneh, kowe ngerti nek ibu Rebeka bojone Bapak Ishak. Songko Bapak Ishak ibu Rebeka nglairke anak lanang loro, ya kuwi Esau lan Yakob. Nanging sadurunge bocah loro mau lahir, dadine sadurunge bocah loro mau nindakke Allah apa becik, Gusti Allah wis milih sing siji kanggo nuruti perjanjiane marang Bapak Abraham lan turun-turunane. Dadine Gusti Allah nggone milih kuwi ora miturut apa sing ditindakke karo salah sijine anak lanang mau, ora, nanging dene namung milih siji sak karepe dekne dhewe. Sadurunge ibu Rebeka nglairake anak kembar mau, Gusti Allah wis ngomong ini marang dekne,
sing tuwa bakal dadi peladene sing enom.
Lan tembunge Gusti Allah kuwi ya cocok karo tembung liyane sing ketulis nang kitab sing unine ngene,
Yakob pancen tak tresnani, nanging Esau tak tampih.
Loh, nek ngono apa Gusti Allah pilih se? Ora, belas ora. Wujude donge turun-turunane Bapak Yakob ninggal Gusti Allah lan nyembah reca pedet emas, Gusti Allah ngomong ini marang Nabi Moses,
aku bakal melasi sopo wae sakarepku, lan aku bakal ngetokke kabecikanku marang sopo wae sakarepku.
Dadi nawa dhewe kudu dunung iki. Nek Gusti Allah miji wong kongko nuruti kekarepane, ora dadi sebab wong kuwi karep apa ora. Apa wong kuwi temen apa ora. Nanging nek Gusti Allah miji wong kuwi jalaran dene kepingin ngetokke kabejiane marang wong kuwi. Wujude nang kitab wis ketulis. Nek Gusti Allah ngongko Nabi Musa ngomong ini marang ratune negara Egypte.
Kowe tak lilani dadi ratu tekani seprene kuwi supaya kowe weruh kuasaku lan supaya jagat ngerti nek aku iki Gusti Allah.
Dadi awake dhewe ngerti saiki nek Gusti Allah melasi sapa wae sakarepe lan ngatoske atine sapa wae sakarepe. Lah nek Gusti Allah sing ngatoske atine wong, tibae awake dhewe ya ora keneng disalahke nek awake dhewe ndendeng. Awit iku jarene karepe Gusti Allah. Lah, sapa sing bisa ngalang-alangi dekne? Ora ngono para sedulur. Kowe kuwi sapa to kok wani maido Gusti Allah? Apa kira-kira kendi kae wani ngomong karo sing tukang gawe?
Lah aku kok mbok gawe kaya ngene?
Tak kira kowe malah setuju karo aku. Nek sing tukang gawe kendi mau, kene gawe kendi mau sak karepe. Songko lemah lempung sak kepel, wonge bisa gawe kendi sing larang regane, apa kendi sing murah. Gusti Allah ya kaya wong sing tukang gawe kendi kuwi. Dene bisa ngetokke nesune, lan dene uga bisa ngetokke kuasane. Mulane Gusti Allah ya ngetokke gedene kawelasane marang sapa wae sing marake nesu. Lan kudu disetrap lan dirusak supaya dene bisa ngetokke sepiro gedene kawelasane marang sapa wae sing wis dipilih sak durunge lan sing bakal diangkat nang panggonan sing dhuwur dhewe dadi siji karo dekne. Ya kuwi awake dhewe iki sing wis dipanggil. Awit Gusti Allah ora namung manggil sangka tengahe bangsa Ju nanging uga sangka bangsa liyane. Wujudnya Nabi Hosea dek jaman biyen wis tau ngomong ini.
Sing dudu umatku bakal tak celuk umatku. Lan sing maune orang ngerasake katresnanku, saiki tak celuk wong sing tak tresnani.
Gusti Allah uga ngomong ini lantaran Nabi Hosea.
Nang panggonan sing dekne biyen ngomong, nek wong-wong kuwi dudu umate, ya neng panggonan kuwi wong-wong bakal diaku anak karo Gusti Allah sing urip.
Nah yang kanggo bangsa Israel, Nabi Yesaya ngomong ini.
Senajan bangsa Israel okay kaya santine segoro, nanging sing bakal diselametake namung setitik. Awit Gusti Allah bakal nyetrap kabeh wong sing manggon neng kono, lan Gusti Allah nggone nindake tembunge kuwi mau ya gelis lan tenanan.
Sadurunge Nabi Yesaya ya wis ngomong ini.
Semunggone Gusti Allah sing gedhe kuasane ora ninggali turunan marang awake dhewe, awake dhewe mesti wis dadi kaya kutha-kutha Sodom lan Gomora.
Dadine apa to sing diomong karo awake dhewe para sedulur? Sing diomong ya iki. Bangsa-bangsa sing ora padha nglumuhi supaya ketompo karo Gusti Allah, malah padha ketompo. Jalaran padha percaya. Nanging bangsa Israel sing padha nglumuhi netepi wet-wete Nabi Moses, awet mikire kuwi bisa marake ketompo Gusti Allah. Bangsa kuwi malah ora ketompo jalaran sangka netepi wet-wet kuwi. Lah kene ngopo kok ora ketompo? Jalaran ora nganggo percaya. Nanging padha njagake apa sing ditindakke. Dadine wong-wong kuwi kaya wong blayu. Nanging glenger, terus kesandung watu tiba. Nang kitab ya wis ketulis ngene.
Delokke, nang kutha Sion tak pasangi watu sing marake wong kesandung lan tiba. Nanging sapa sing njagake watu kuwi ora bakal kisinan.